parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Coran saluton, carai gauscultantoi, en nia lauvica Esperanto programo el Varsovio.
Vendrede la 12 de novembro, en la 499 programo, salutas vin aparte Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka, Milada Szwedo, Maciek Jaskot, kaj Tomek Miller. Post la comencei actualarui, vitrovos kultur kronikan informon. Hodiaŭ nia veljetono kondukas nin al interesa loko Vilamovice, en la sudoccidenta Pollando. Sekvos Esperanto komunumaj informoj kaj leterkesta programero. Hodiaŭ tra la Esperanto komunumo diskuris la informo, kvankam ne temas pri la oficiala informo de UNESCO, ke dum sia finiĝinta ĝenerala konferenco en Parizo la 4 de novembro ĝi akceptis liston de datrevenoj por 2017, kiuj estos solenataj sub ĝia patroneco. Inter ili estas la mortodatreveno de Ludoviko Zamenhof. Tiun ĉi datrevenon proponis Pollando.
Comence, bon volo ausculti actualajoin.
La merkreda ekspozeo de ĉefministro Beata Szydło ne surprizis merkatojn. Estis subtenitaj pli fruaj ekonomiaj antaŭanoncoj de juro kaj justeco. Ekonomikistoj taksas, ke ĉi koncerne la plej gravaj estos informoj pri financaj rimedoj por kovri la planatajn elspezojn. Beata Szydło en la akceptita ekspozeo rekonfirmis la 500-zlotan krom-subvencion por infano, malaltigon de la emerita aĝo, altigon de enspezoj impostoliberaj ĝis 8000 zlotoj, senpagajn medikamentojn por personoj pli ol 70-jaraj kaj altigon de la minimuma por hora pago.
Vendrede okazis en Bruselo eksterordinara renkontiĝo de la uniaj ministroj por konsideri denovan fermon de limoj. Oni diskutis pri tio, ĉu malpli granda sfero de la persontrafiko evidentiĝos efika por mildigi la migrokrizon, kiun kaŭzis la invito de la germana kanceliero Merkel. La Eŭropa Komisiono prezentos antaŭ la jarfino projekton de ŝanĝoj en la limkodo Schengen, kiuj ebligos sistemajn kontrolojn de ĉiuj personoj transpaŝantaj la Schengen-sferon, inkluzive de personoj ĝuantaj liberon de persontrafiko.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto. Sekve kulturkronika informo. La tolajo ce usuristo de la franca baroque epoca pentristo Georges de la Tour gis la deca de januaro 2016 estas admirebla en la Varsovia Regia Castello, cadre de la ciclo Art Galerio de unu pentrajo. La Tour, originala cae iom mistera pentristo el la unua duono de la decsepa iarcento, apartenas al pentristoi elstarai, quancam iom forgesitai de la art historio. La tolajo, fine de la dec ocaiarcento, appartenis al Eugeno la Lotaringia, princo de Delbeuf de Lambesc. Lia etzino, sian havajon, inclusive de la donacita al si bildo, heredigis al Łukasz Dąbski, sia havaja consilisto, cae art collectanto. Lia plenraitigito, Tomasz Dąbski deponis la collectoin en la Nacia Instituto de Ossolinski Familio en Lvovo, kie ili eniris la consiston de la Museo de Lubomirski Princoi. Comence la pentrajo estis opiniata la verco de Gerard de la Notte, sekve de Theodor Rombust. Nur dum la monografia expozicio en 1972, ce usuristo estis agnoskita kiel la tolajo de la Tour. En 1974, dankal retrovita subscribo, la supozoj de expertoj estis konfirmitaj. Disputa evidentigis crome la titolo ce usuristo. La franca literaturo titolis gin reguligado de contoi au shuldore pagado. Lau polai arthistoriistoi, la bildo commentas la socian situacion de la loggiantoi de Lotaringio. Bonstate vestitei viroi simbolas regiain officistoin. Barbohava maliunulo signifas campananon. Tio bildigas la malfacilan situacion de la pauperigianta loggiantaro, kiu ne capablas elteni la financain postuloin de la franca regio au Lotaringia princo.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Vilamovice estas malgranda urbeto situanta en la sudokcidenta Pollando, kies loĝantoj de jarcentoj uzas propran lingvaĵon. Germanoj dum la dua mondmilito klopodis germanigi ĝiajn loĝantojn. Tiuj, kiuj ne subskribis germanan naciliston, trafis al koncentrejoj. Pacon ne alportis la 1945 jaro. Dum la stalinisma epoko la lokaj lingvovestoj kaj kutimoj estis malpermesitaj, kaj pli ol 60 personoj malobeantaj la malpermeson estis ekzilitaj al Uralo. Nur en 1956 tiu malpermeso estis forigita. Komence de la dudekunua jarcento ŝajnis, ke proksimiĝas fino de unika kulturo. Sed tiam exorgis pri ĝi la plej junaj loĝantoj. Aktuale la lingvon de Vilamovice lernas en la tia lernejo pli ol 30 infanoj, kaj private pliaj dek kelkaj personoj. Tamen, kiel la gepatran, uzas ĝin nur ĉirkaŭ 20-30 personoj, plej ofte grizaĝaj. Do, grava kaj aparta evento en la vivo de Vilamovice estas, ke la plej proksiman sabaton la lokaj junuloj prezentos fragmentojn de la romano de Tolkien, Hobito aŭ tien kaj reen, en la traduko en la vilamovican lingvon. Hobbit, hein ant cirik. La duonhora spektaklo disvolviĝos en la loka fajrobrigadista domo, kaj samtempe estos prezentita la bildvortaro de la vilamovica lingvo, verdire ĝia unua lernolibro, ĉar ĝis nun estis publikigitaj nur por infanaj rakontoj. Vilamovice troviĝas en la distrikto de Bielsko-Biała. Meze de la dektria jarcento fondis ĝin setliĝantoj el Frislando kaj Flandrio, kiuj dum jarcentoj konservis sian apartecon en vestoj kaj parolo. La vilamovica lingvo estas la mezepoka varianto de teŭtonaj lingvoj. Plej parencaj al ĝi estas la germana, ida kaj luksemburga lingvoj. La vilamovica komencis renaskiĝi post 1909, al kio grave kontribuas la societo Vilamovanie, kiuj nun klopodas, ke la vilamovica akiru la statuson de la regiona lingvo. Nun daŭras laboroj pri ĝia granda vortaro. En Vilamovice, en la originalo Vymysow, loĝas aktuale ĉirkaŭ 3000 personoj. La urbo estas hortikultura centro kaj centro de la lina industrio. Lau tradicie la setlejo estis establita kelkajn jarojn post la mongola invado kontraŭ Pollandon en 1241 fare de la setliĝantoj venantaj el la okcidento, kiuj pli frue establis proksiman setlejon, la nunan vilaĝon Stara Vieś. La unuan fojon Vilamovice estis menciita sub la nomo Novo Vilamovic inter paroĥoj de Oświęcim Parocharo en la krakova diocezo en 1326 en la registro de la por papa denar ofero. Do gi devis existi jam multe pli frue. Laŭ la analizo de la lingvo kaj vestoj de pli postaj loĝantoj, oni konkludis, ke ĝiaj setliĝantoj deriviĝas el Frislando kaj Flandrio, kaj laŭ la nomo de la urbo, ke ĝia lokalizanto do peranto inter feŭdo kaj setliĝantoj estis iu William, verŝajne el Skotlando. La elektita loko for de grandaj riveroj povas sugesti ankaŭ timon pri inundoj, ne sen kaŭze. En 230 la danĝera river elbordiĝo pri inundis grandan surfacon de Flandrio, instigante loĝantojn al forfuĝo. La loĝantoj de Staravis kun la tempo fluo asimiliĝis. Vilamanovicanoj restis en kultura izoliteco eĉ ĝis la dua mondmilito. Ili konservis sian arkaikan lingvon, kutimojn, kostumojn kun elementoj de la skota krad-motivo, turkaj kaj floraj motivoj, kaj senton de aparteco. Politike Vilamovice ekde ĉirkaŭ 1315 apartenis al Oświęcim princolando. La lokon sub la nomo Vilamovice mencias pola kronikisto Jan Długosz en Liber Beneficiorum Diocesis Krakovensis en la jaroj 1470-80 menciante kiel posedantojn Nikolaon kaj Johanon Vilamovski, blazone Kornicz. En 1808 la lokaj kamparanoj elaĉetis la sinjorajn grundojn, kio liberigis ilin de servituto. En la loko evoluis la teksa metio, kaj la kamparanoj vendadis siajn produktojn interalie en Vieno, Varsovio, Triesto, Konstantinopolo aŭ Hamburgo. La 8 de januaro 1808 Vilamovice akiris la urborajtojn kaj kun ili rajton al ĉiusemajnaj jarmarkoj, propra poŝtoficejo, kuracisto, apoteko, policejo kaj lernejo. En 1887 kreiĝis teksista lernejo. Laŭ Aŭstra popolregistro el 1900 jaro en 37 konstruaĵoj sur la surfaco de 1039 hektaroj vivis 1719 personoj, en plimulto katolikoj, 67% germanlingvanoj kaj 33% pollingvanoj. En la intermilita periodo Vilamovice ektroviĝis en la limoj de la renaskiĝinta Pollando. Post la dummilita enkorpigo en la trian regnon ĝi revenis post la militfino al Pollando.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Jam la plej proksiman lundon la 23 de novembro okazos en Vroclavo internacia simpozio pli aĝuloj en diversaj kulturoj sub la honora patroneco de Universala Esperanto-Asocio post diplomaj interlingvistikaj studoj ĉe Adam Mickiewicz Universitato en Poznano kaj la Vroclava interkompreniĝo de la plenrajtigitoj de altlernejaj rektoroj por la universitatoj de la tria aĝo en Vroclavo. La simpozion organizis Centro de Intercultura Educado, Internacia Centro de Comunicado Bona Espero Unio Planeda, Vroclava Centro de Pli Agiuloi. Giai labor lingvoi estas la pola kaj Esperanto. Estas planitai contribuoi de Ursula Gratapalia Brasilo, raitoi de Pli Agiuloi en Brasilo. Doctorino Valentina Vnuk Pollando, potenzialo de malfrua maturigio. Professorino Ilona Kutni Hungario Pollando, cun laboro inter divers agiuloi, cadre de la interlinguisticae studoi de UAM. Małgorzata Komarnicka Pollando, profilo de pli agiulo studento, studanta Esperanton. Professoro Ronald Glossop Usono, la signifo de la nuntempa homara epoco. Doctorino Monica Humeniuk-Valchak Pollando, maliunulezzo en islamo. Vera Blanke, Germanio, publice paroli. Professoro Davide Astori, Italio, maliunulezzo en la antiquae epocoi, greca, romia, hebrea. Ilona Zakovic, Pollando, maliunulezzo en sociocultura cadro. Dum la simpozio estos presentitai du filmoi pri la nuniarai solenadoi de la festo de pli agiuloi en Brasilo cae en Vroclavo. La simpozion gvidos doctorino Valentina Vnuk el la Vroclava centro de pli agiuloi cae Małgorzata Komarnicka el la centro de intercultura educado Vroclavo.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Ĉiujn gaŭskultantojn kaj radioamikojn en la nomo de la tuta redakcia skipo bonvenigas Barbara Pietrzak. Koran dankon al vi ĉiuj gesinjoroj, kiuj reagis je niaj lastaj Esperanto-elsendoj skribe, mesaĝe kaj ja ankaŭ Facebook-profile. Grandan plezuron causis al ni gratuloj kaj bondeziroj okaze de nia nacia festo. Elkoran dankon pro la memoro al ĉiuj niaj aŭskultantoj, interalie al Paulo Sergio Viana, al Esperantantaŭen, kiu emfazas aparte antaŭen Pollando Esperantista. Je nia programo kun aparta programero lige kun la dekunua de novembro, Paulo Sergio aparte mesaĝis. Mi citas cortusa programo, en quiu harmonie staras traducisto de pola poesio, digna rememoro pri neconata soldato, cae Rotterdama adiavo al Osmo Buller. Sed ci foie aparte impresis min la lettero de Brito Max, quiu senteme cae sage attentigas pri la nuntempa problemo de rifugintoi cae ties rilato cun la esperanta ideologio. En tute rica programo dankon Pola Radio. Skribis Paulo, koran dankon. Sendube la plej alta taksata estis en la lasta periodo nia postsomera renkontiĝo kaj interparolo kun Maciek Jaskot. Žinet Martin reagis tuj, kara Barbara. Tre plaĉis al mi la intervjuo kun Maciej Jaskot, kiu ne nur parolas flue Esperanton, sed ankaŭ kompetentas en la hispana lingvo, en la pola lingvo, en la rusa lingvo, kaj eble en aliaj lingvoj. Kaj ĝi ne daŭrigas, kia bona spertulo. La aŭskultado de Pola Radio estis por mi, kaj ankoraŭ estas, la plej bona instigo por plifortigi miajn konojn de Esperanto, cae gi donas la besonatan banon de lingvo por la oreloi, cae plie la elsendoi donas plezuron. Lerni plezure, cae samtempe instruigi pri la viva en Pollando cae en la mondo, cion demandi pli. Dauran succeson al vi cae al la tuta skipo, fino de la citajo. Cara Ginette, il corandancon pro via reaga messaggio cae ciò case pri calcei pliei opinioi pri la signifo de niei varsoviei programoi. Dankon pro la bondesiroi daurigi. Je la interparolo cun Maciek reagis ancau Paulo Sergio Viana. Gratulon pro la ciam clara, clar lingua interviuo de signoro Jaskot. Estas plezuro ausculti lin. Tre complimenta estas la comparo cium Jorma Homeki faris por Maciek, difinante lin mia Varsovia la penna. Dankon Jorma, krome pro la taxo de la interparolo brila kaj viei vortoj, do jen belega ekzemplo pri Varsovia altlernejo de la paroladaj sciencoj. Kompara gramatiko tre interesas min. Espereble poste ni havos eblecon aŭdi pli. Mi ankaŭ esperas, ke dum la plej proksima renkontiĝo kun Maciek ni povos referenci al tiu konferenco, kiun li partoprenis en Krakovo. Kara Jorma, dankon pro via mesaĝo, kaj samtempe ni kaptas la okazon por gratuli pro leuvica bebo en via familio, kiel vi skribas, la kvara reprezentanto de la kvara generacio. Kaj krome, saluton al Sirka Makin, kiu, kiel vi skribas, aparte atentigis vin pri tiu interparolo kun Maciek. Maxo ankaŭ komentis la ĵus priparolatan intervjuon, skribante: mi ankaŭ ĝuis la intervjuon kun Maciej Jaskot, kiu havas tre klaran parolmanieron. Vi menciis la gravecon de aŭskultado en lingvolernado. Fakte, estis la ofta aŭskultado de viaj elsendoj, kiu ebligis al mi sekvi ĉi tiun interparolon. Kiam mi unue aŭskultis polan retradion, mi havis grandegan malfacilaĵon kompreni la parolatan Esperanton. Impresas min, daŭrigas Maxo, ke Pola Radio montras la tutan amplekson de Esperanto per kulturaj, sciencaj kaj politikaj temoj. Tiam skribis Maxo: tutkoran dankon al vi pro via reago kun aprecaj vortoj kaj pri la intervjuo kaj pri nia uzo de la lingvo por per Esperanto trakti aktualajn diversfacetajn temojn de la generala intereso. Kaj al tiuj de generala intereso apartenis inter alie nia felietono pri Jan Matejko kaj Paulo Sergio komentis: mi tiel multe ŝatis la hodiaŭan felietonon, ke mi vizitis per interreto retejon, kiu montras kelkajn pentraĵojn de Jan Matejko, vere imponaj. Dankon al la Pola Retradio, kiu ilin indikis al mi. Kaj krome miajn kaj niajn dankojn meritas la mesaĝo de Edmond Ludwig pri bela voĉo en nia programo. Neniam mi aŭdis ĝis nun ion ajn pri Žele. Kiaj belaj voĉoj! Mi tuj serĉis kaj trovis koncerton de 2012 du Marcones, bedaŭrinde kun babilada fono. Dankon, Edmond, pro la atentigo pri bela voĉo en nia elsendo. Muziko ja ankaŭ gravas en niaj programoj, kvankam evidente ĝi amplekso ene de la elsendo estas limigita. Ni tamen memoros kaj klopodos iom pli ofte prezenti la kantojn de Žele. Kaj fine elkoran dankon pro la bela enkovertita letero de Alain Salm. La sendaĵo, kara Alain, venis bonorde, kaj ĉifoje apartan dankon pro viaj kunmetitaj taglibraj notoj pri la Lilla Universala Kongreso. Ĝi ricevis por ni tre interesan kroman prilumon. Kaj cetere, dankon ankaŭ pro viaj rekonaj vortoj pri la kulisoj de nia laboro. Vi skribis: via laboro estas vere grandega, kiam oni vidas kiom da horoj da tre bonaj elsendoj vi sukcesis kaj daŭre sukcesas fari. Mi deziras al vi kaj al la tuta teamo multe da kuraĝo por daŭrigi vian valoregan laboron, skribis Alain. Koran dankon, Alain, pro viaj bondeziroj, gratuloj, komplimentoj, kaj krome mi certas, ke vi havis belan tempon en Stella Plage. Karaj radioamikoj, nia leterkesto kaj la tuta vendreda Esperanto elsendo proksimiĝis al la fino, atendante viajn reagajn komentojn kaj subvencian subtenon. Ni jam diras al vi ĉiuj: ĝis la baldaŭa reaŭdo, ĉifoje iom escepte ĝis la plej proksima merkredo. Ĝis la reaŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.